Radio Svetigora.
Jer ako smo hrišćani i sa Hristom, ko može protiv nas?
Nek se čuju reči tvoje.
Ako se uzdamo u Boga, ne postoji ta sila nečista koja može da nas pobijedi, koja može da nam naudi, koja može bilo šta, ako smo Boži i ako smo sa Bogom.
Nek se vide tvoja dela.
Ako Hristo živi u nama i ako mi živimo u Hristu, ne postoji ničega što je jače od nas, jer Hristos je pobjedio glavnog neprijatelja, smrt.
Vladaj Bože ti kroz mene i upravi stope moje.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81 250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama je večeras po prvi put u ovoj emisiji jerej Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Pomaže Bog, oče Slobodane, dobrodošli na talas Radio Svetigore i da još dugo vremena gostujete u ovim našim emisijama.
Bog pomogao, bolje vas našao, pa Bože zdravlja.
Za vas, poštovani slušaoci, poziv da pitanja ocu Slobodanu Jokiću postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Sjutra slavimo praznik Svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca, pa ja koristim priliku da pozdravim sve vas koji sjutra slavite svoju krsnu slavu i najljepše želje za krsnu slavu, a i svima vama uvaženi slušaoci, srećan Nikoljdan. Oče vaš ću zamoliti da našim slušaocima na početku emisije kažete nešto više o ovom velikom prazniku naše crkve.
Pa evo, ja ću se pridružiti vašim čestitkama, čestitati slavu svima onima kojima je Sveti Nikola nebeski zaštitnik, da čestitam slavu i mojim parohijanima koji sutra slave i svima nama da bude na zdravlje i na spasenje Nikoljdan. Ja se mnogo ne bih se bavio detaljno žitijem Svetog Nikolaja, što možemo svi da pročitamo kod vladike Nikolaja Velimirovićima i u žitima oca Justina. Reći par samo onako tih najvažnijih detalja iz njegovog života. Sveti Nikolaj već od svoje mladosti je bio bogoljubiv i bogočežnjiv i poslije smrti svojih roditelja razdao je sve svoje imanje i otišao da se podvizava u pustinju. U pustinju mu se javio Gospod i tražio da ode u svijet tamo da mu služi, da bude na neki način sasud izabrani njegov. Postavljen je za episkopa grada Mire, po tome ide i Mirlikijski njegov dodatak imenu, i u Mirlikiji se proslavio po mnogim čudima. Narod ga je mnogo volio za njegovog života, a ono što je on radio, sva njegova dobročinstva i sve što je pomagao siromašnima, je radio tajno. I tu bih se zadržao da ispričamo tu jednu priču koja ovih dana već počinje da je Sveti Nikola onaj koji je pomagao siromahe i ostavljao darove i poklone siromašnima, a oni nisu znali od koga to dolazi. Nažalost, pojedini ljudi su promijenili danas da to nije Sveti Nikola, nego da se zove Deda Mraz. To ću samo kratko, valjda će možda biti interesantno vašim slušaocima. I dalje u nekim zemljama zapadne Europe i u Americi i dalje zovu Svetoga Nikolaja Sent Nikolas, ne Deda Mraz, kao što ga mi, nažalost, mi obično prihvatimo sve neke stvari koje dolaze sa zapada, ali koje baš nemaju svoju neku dubinu i nego su onako najpovršnije i neke najlakše koje možemo da ih prihvatimo. To da Deda Mraz donosi poklone djeci, sve to u stvari je Sveti Nikolaj koji je spasavao i pomagao siromašima. I zato su Svetog Nikolaja mnogi željeli da ga uzmu za nebeskog zaštitnika. Svi znamo da je zaštitnik moreplovaca, putnika, siromašnih i da ne nabrajamo sve. Učestvovao je na Prvom Vaseljenskom saboru gdje se istakao kao branilac hrišćanske vjere i upokojio se u Gospodu 343. godine. Njegove mošti danas počivaju u gradu Bariju, tamo u jednoj velikoj bazilici njemu posvećenoj. Lijepa bazilika i mjesto gdje, nažalost, mošti nisu otkrivene, nego su pohranjene u kripti i ne mogu se vidjeti, samo ima gore onaj nadgrobni taj spomenik. I četvrtkom večer, kad pravoslavni čitaju molitve, dopušteno im je da tamo čitaju molitve. Eto, toliko kratko o Svetom Nikolaju.
Svetog Oca Nikolaja, sveti
Yes.
Pitajte sveštenik.
Oče, kada već govorimo o prazniku, evo o prazniku Svetog Nikole, koga slavimo sjutra, ne možemo, a da ne pomenemo i praznik koji smo danas proslavili. Proslavili smo Svetog Savu Osvećenog i Detince, pa da nam kažete nešto o svetitelju Svetom Savi Osvećenom i ovom prazniku Detinjaca i običajima vezanim za ovaj praznik.
Pa Sveti Sava Osvećeni živio je krajem 5. i početkom 6. vijeka, upokojio se 532. godine. On je već od 10. godina otišao u manastir i podizavao se u pustinji. Da opet ne prepričavam čitavo njegovo žitije, opet možemo naći tamo gdje sam rekao kod vladike Nikolaja, oca Justina, to mnogo ljepše i opširnije. Ali ono najznačajnije iz života Svetoga Save, da je osnovao manastir Svetog Save Osvećenog u Svetoj zemlji, jedan divan manastir koji je okružen zidinama sa velikom crkvom gdje danas počivaju njegove čudotvorne mošti. Bio je pisac prvog ustava ili tipika koji se danas naziva Jerusalimski tipik i dan danas je u upotrebi. Ono što je zanimljivo za nas jeste to da je ostavio proročanstvo da će doći monah Sava nekada i da mu se da štap koji mu je on ostavio pored njegovog groba, i kada je naš Sveti Sava obilazio na svom putovanju po svetoj zemlji manastir Svetog Save Osvećenog, došao je i kad se poklonio moštima, štap je pao ispred njega i to je bio znak da je to taj Sveti Sava, da je to taj Sava koji treba da dođe da mu se preda štap. Taj štap danas se nalazi kod ikone Trojeručice, koja je opet promislom Božim i čudom Božim došla iz istog tog manastira u Hilandar, tako da smo mi vezani za taj manastir ovako malo dublje, i danas postoji tamo jedan kaluđer divni koji je sa naših prostora, kad smo bili po nas je dočekao i pričali smo i tako. To je nešto što je najkraće, da ne bi sad mnogo pričali o Svetome Savi. Najznačajnije je osnivanje manastira i tipik koji je napisao, Jerusalimski tipik. Današnji praznik se još vezuje za Detince. To su stari naši običaji koje smo mi nažalost pomalo zaboravili, pa polako se kroz i u crkvi i u narodu smo ih nažalost zaboravili, pa se evo polako vraćamo svim tim našim dobrim običajima. Danas djeca, a sljedeće nedelje su materice, a one tamo nedelje pred Božić su oci, tako da crkva kroz jedan ciklus zaokružuje porodicu i daje svakome i pokazuje tamo gdje je njegovo mjesto i daje svakom učesniku života i na značaju i onome zašto on treba da bude vezan i kako da izgleda njegov život. Ima taj običaj da kad djeca dolaze u crkvu ili prije crkve ili obično poslije crkve, da ih roditelji vežu nekim kanapom ili šalom ili ne znam već, i da oni da bi se oslobodili moraju da daruju, a tako isto i za materice i za oce. Ali šta nam to govori? Prije svega da djeca shvate da ono što jesu, da su već ličnosti, da su oni veoma bitni i da oni imaju svoj život, ali taj život da je vezan za porodicu. I zato to vezivanje u stvari je pokazatelj roditelja ili najčešće roditelja ili njihovih kumova ili prijatelja o toj vezi koju oni žele da imaju sa tom djecom. A to darivanje je opet jedno učenje da djeca treba da darivaju, da ne budu sebična, da ne budu samoljubiva, nego da uvijek ono što imaju da dijele sa drugim. Tako da djecu pokušavamo da vaspitavamo na taj način, da budu dobri ljudi, da budu nesebični, da budu oni koji će više da daju nego što će da traže. Mislim da je tu negdje smisao tog praznika i tih naših starih običaja, i polako se približavamo Bogomladencu, Bogodjetetu, i zato i počinje od djece praznovanje, da kažem, kroz ovaj naš post za veliki praznik Božić ili rođenje Bogomladenca.
kao što je rekao i otac Slobodan, žitija možete poslušati i na našem internet sajtu www.svetigora.com. Tu možete naći i žitije svetog Nikolaja Mirlikijskog, kao i žitije svetog Save Osvećenog. A oče, evo da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Evo slušateljke koja kaže da živi u inostranstvu, kaže da je vrijeme posta, ali da bez obzira na to što mi hrišćani treba da smo uvijek milosrdni, ona sve to zna i kaže da je ovih dana jako potreslo i ganulo to što je srela jednog mladića koji živi u njenom komšiluku, a beskućnik je. Ona se ražalila zbog njegove situacije, htjela je da mu priđe i da ga pozove svojoj kući da mu pruži dom i hranu. Isto tako sjetila se i priče iz Evanđelja o milosrdnom Samarijaninu, ipak nije mu pomogla, a pita šta da radi grešni čovjek u ovakvim situacijama. Ona osjeća da s hrišćanske i ljudske strane je ipak trebala da mu pomogne, kaže da je jako tužna zato što ona ima uslove za život, a on nema, kaže da mu ne pomaže tako što plače i misli na nepravdu koja hara ovim svijetom. A svi smo mi Božji ljudi, u svakom čovjeku je lik Božji, kaže ona.
Pa vrlo interesantno pitanje. Upravo evo počeli smo sa pričom o darivanju i nesebičnom pomaganju. Danas malo živimo u jednom komplikovanijem svijetu i sad kad bi smo primili svakog beskućnika i to bi prevazišlo neke naše snage u tom smislu. Ali ono što mislim da bi vi, ili ne vi samo, nego i mi svi trebali da uradite, jeste da na bilo koji način da pomognete. Ako vidite da nema obuću, ako već možete da mu kupite, mislim, praktične neke stvari. Ne treba sad tu praviti neku veliku filosofiju i šta je kako. Najpraktičnije, najjednostavnije, pokazujete nam je Sveti Nikolaj, koga sutra slavimo. On je čuo da jedan čovjek, tamo mu fali novac da bi, jer će hoće da mu uzmu kuću, on je otišao i ostavio na prozor tu određenu neku svotu novca koju je mogao da pomogne, da bi pomogao tom čovjeku. Tako da počnemo da činimo od tih najpraktičnijih stvari. Ako vidite da mu je odjeća pocijepana, možete da mu date ili neku koju već imate, ili ako imate novca da mu kupite novu odjeću i na taj način da mu pomogu. Ako vidite da je gladan, da mu date. Žednima napojite i gladnima dajte, ako možete da. Samo nemojte da prođete pored njih tek tako, a to se već nama često dešava, da nažalost zaobiđemo u tim situacijama. I zato je Gospod i dao tu priču o Samarićaninu, koji kad je vidio čovjeka čije je pleme, da kažemo, bilo u zavadi sa njegovim, on nije gledao to, nego je prevazišao ta ljudska ograničenja i postupio kao čovjek. Stao je, pomogao mu, odnio ga kod ljekara, dao novac da se i dalje liječi, i ako još bude trebalo, da će i to pomoći. I to je najbolji pokazatelj za sve nas, da koliko god mognemo da pomognemo. Nažalost, danas su se pojavili mnoge stvari da neko to zloupotrebljava i da dosta ljudi dolazi da prosi koji to ne rade iz svoje potrebe, nego ih neko tjera na to i to. Tu treba da budemo bazrivi i da bolje da pomognemo onome koliko možemo, da kome treba, istinski treba, a da će Bog da kroz te vaše suze i molitve za njega, koje isto ne smiju da prestanu, jer molitva je nešto što je neodvojivo od dobrih dijela. Vjera bez dobrih dijela nije prava, niti su dijela bez vjere opet ono što nas do kraja ispunjava. Znači, vjera sa dobrim dijelima, molitva za tog čovjeka i za druge ljude, to je ono što će spasiti svijet. Nemojte se okrenuti, ako već možete da pomognete, pomozite, i to je ono što bi najbolje bilo za sve nas, da tako radimo i da tako živimo.
Slušalac oče kaže da slavi svetog Nikolu, a da je ove godine po prvi put odlučio da pozove sveštenika u dom, da prereže slavski kolač i da osvešta dom. Kaže da je imao prilike da kod svojih kumova koji žive u Srbiji vidi da oni nakon tog rezanja slavskog kolača daju neki prilog svešteniku, pa pita kako to ide u Crnoj Gori.
Pa u Crnoj Gori su postojali razni običaji po tom pitanju. prije svega davno već vremena Petrovića, narod je davao svešteniku određeni, kako se to zvalo, bir. Znači nešto, da li je to bio novac ili dvaje od hrane ili nečega čega ima, i to je davao svešteniku. Ali prije nego što pređemo na to, treba reći da je ono što je najbitnije u stvari to da ste vi pozvali sveštenika da dođe kuću, da okadi kuću, da se Bogu pomolite, da upalite svijeću, da prežete savski kolač koja ima najveći značaj i najveću simboliku. Jer na taj način se, da kažemo, slava slavi na hrišćanski način, uz molitvu, uz poštovanje običaja kojih imamo, uz gostoljublje, uz predusretljivost. I opet da se možemo da se povežemo na ovo pitanje prije, da možemo da pomognemo i da damo i da častimo, ne samo neko će nam doći, već možda tu neko živi ko nema blizu vas, i na taj način i njega da pomognete i da ugostite, i to je prava slava. A za ovaj drugi dio, čašćavanje, kod nas u Crnoj Gori nema tih, da kažem, određenih tarifa kao što postoji negdje drugo, već je to ostavljeno domaćinu koliko može, kako može, da li želi, i tako. To je nešto što vi treba da vidite sami koliko ste mogućnosti da pomognete. Rekao, u Crnoj Gori je to nije bilo tako, onda je kasnije donesen zakon gdje su sveštenici bili državni službenici, gdje su primali platu države, pa onda je narod bio, da kažem, zbog velikog siromaštva oslobođen od tih nekih nagrađivanja sveštenika, ali ne od svih. Tako, bilo je to ovako interesantno, ali ako možete da častite sveštenika, vi častite, a sad, mislim, meni malo nezgodno i neprijatno, jer sam i ja sveštenik, pa onda da ne bude da pričam sad o sebi.
Slušalac oče pita zašto pravoslavni sveštenici nose bradu, ali mu katolički ne.
Pa ja mislim da je to samo razlika tradicija. Pravoslavni su preuzeli to nošenje, da kažem, preuzeli nošenje brade. Imamo pojedinim, da kažem, slučajima gdje i pravoslavni sveštenici ne nose bradu u svim pomjesnim našim crkvama. Ali većinom je običaj da je neki, da kažem, znak prepoznavanja nošenje brade. Brada je bila znak da je neko odrastao, da je već neko postao čovjek i da već može sa njim da se komunicira na tom nivou, više da nije dječak, nego već da je zašao u zrele godine. Pa moguće da su stariji ljudi i prije hrišćana koji su nosili brade, i u početku hrišćani, kroz to pokazivali da su postali ljudi. A to što mi nosimo brade, to je, da kažem, neko nepisano pravilo, i mi svi ne nosimo opet iste brade. Neko nosi jedan dio obrije, jedan dio tako, neko nosi dužu, neko kraću. Mislim da je to samo razlika tradicija, da je zapad preuzeo neku drugu tradiciju koja je ostala kroz vrijeme, da nema neko suštinsko značenje ili neku suštinsku vrijednost. Imate ljude kojima ne raste brada, toga neće spriječiti da on bude sveštenik. Tako da su to neke stvari, znak prepoznavanja, ili kao mantije što nosimo, isto su neki znak prepoznavanja da se kaže da je taj čovjek sveštenik. Mislim da je to.
Isti slušalac je oče Slobodane zamolio da objasnite suštinsku i formalnu razliku između svete liturgije kod pravoslavnih i mise kod rimokatolika.
Razlika je prva to što mi služimo, smo pravoslavni, a oni su rimokatolici. U nekom formalnom smislu nema neke velike razlike. Liturgija koju služe na zapadu je, da kažem, rimska liturgija ili rimska služba, koja je rana služba nastala na zapadu i koja je kasnije i preuzeta od otaca na zapadu, prije, naravno, to je već drugi, treći, četvrti vijek, nekada se služila ta liturgija, kada nismo imali napisane sve obrede liturgija, kao što i kod nas ima razlika u liturgiji kad služimo liturgiju svetog Jovana Zlatoustog ili služimo liturgiju svetog Vasilija Velikog za vrijeme posta, za vrijeme njegovog praznika. Tako da u tom nekom formalnom smislu i rimokatolici ponekad služe, da kažem, naše liturgije, ako ih tako možemo nazvati, svetog Jovana ili svetoga Vasilija Velikog, negdje pojedinim našim pomjesnim crkvama koje su vezane, da kažem, za zapad, i to ne stalno, ali s vremena na vrijeme se služi i može da se služi liturgija čije su molitve razlikuju se formalno, ali ne suštinski, od molitava koje mi čitamo na našoj liturgiji. U Beogradu na Bogoslovskom fakultetu ta je liturgija kod nas prevedena, mislim da je preveo profesor Milošević sa Bogoslovskog fakulteta, izdao i dao dosta dobre i lijepe komentare, i mislim da oni imaju kroz njihove liturgijske vježbe da služe te stare liturgije koje postoje i dan danas, kao na primjer što mi za dan Svetoga Jakova, brata gospodnjega, pojedinim crkvama se služi Jakovljeva liturgija, tako može da se služi i, da kažem, ta rimska liturgija koja je opet samo opet kroz tradiciju ostalo da se služi samo na zapadu, uobičajeno da se služi na zapadu. Drugi Vatikanski sabor, koji se desio sredinom prošlog vijeka, gdje su rimokatolici imali svoju reformu, je stavio naglasak na toj liturgijskoj obnovi i kod rimokatolika, dok se kod nas već uveliko dešavao ta liturgijska obnova ili liturgijski preporod. Tako da polako i rimokatolici se vraćaju tim starim vrijednostima da služe liturgiju i da stavljaju akcenat na samoj liturgiji kao centralnoj službi svih službi.
Mogli biti u tvoj narod.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras na vaša pitanja odgovara jerej Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Naši brojevi telefona su 041 230 050, 041 233 182. Oče, slušalac pita da li je prirodno da budemo hrišćani i da li je biti hrišćanin u pravoslavnom svijetu nešto nadrealno, pogotovo ako čitamo o nebrojenim podvizima prvih hrišćana, mučenika, sa kojima se mi ne možemo uporediti.
Pa svako vrijeme nosi svoje breme, to je ono što jeste. Prvi hrišćani su imali prije svega Gospod, većina tih prvih hrišćana ili imala neku komunikaciju sa apostolima ili čak neki su i vidjeli samo Gospoda koji je živio među njima, to je naravno već bio dovoljno da se njihova vjera učvrsti i da bude nešto što niko nije mogao da im pokoleba. Crkva se rađala i utemeljivala u tim prvim vjekovima, samim tim to je ono što je moralo biti najbolje, najčistije i sve to. Ja se ne bih složio sa tim da i danas ne možemo biti hrišćani kakvi su bili prvi hrišćani. Naše vrijeme također nosi svoje određeno breme, svoje određene okolnosti i sve ono što ide uz vrijeme. Biti hrišćanin danas jednako je bilo biti hrišćanin u prvim vjekovima. I danas imate, evo, uzmemo prošli vijek u kome su stradili milioni pravoslavnih svjedočeći to da su pravoslavni i da su hrišćani. Pomenemo samo ovdje u Crnoj Gori, mitropolit, većina sveštenika su stradala, mnogo naroda je stradalo zbog toga što su željeli da ostanu hrišćani. Da ne pominjemo Rusiju u kojoj su milionske cifre žrtava komunističkog vlasti da bi posvjedočili da su hrišćani. Evo i danas imate stradanje hrišćana po Africi, evo da uzmemo kopte, pričamo samo pravoslavni, imate kopte koji danas stradaju u Egiptu, zapalili su im prije dva mjeseca glavne crkve u Kairu. Imate druge hrišćane koji, evo da se ne širimo, koji imaju svoje misije i po Africi i po Aziji, koji danas stradaju, koji svjedoče na onoliko koliko oni mogu da svjedoče. Ali ono što jeste da mi živimo u ovome svijetu i da taj svijet sa sobom nosi nešto što, ako daje ono od sebe, nešto što nije dobro i što može biti zlo. Ali svijet sam po sebi, kao stvoren, je stvoren dobar. Kao što znamo na početku Svetog pisma Starog Zavjeta, kaže, vidje Bog ono što je stvorio i vidje da je dobro. Znači, čitav svijet i svi ljudi su prizvani, hajde da kažemo, kao što ste vi formulisali, da budu hrišćani. Ali ako ne mogu da budu hrišćani ili neko nije ni čuo za Hrista, postoje i danas narodi koji nisu čuli za Hrista, a onda postoji narodi kojima se Hristos propovjedao na neki drugi način zavijeni ili da kažemo da nije Hristos u onoj punoći propovjedan tim narodima, tako da to je sad malo šira tema, ali biti u svijetu u stvari je naše da spašavamo taj svijet, da ga prinosimo Bogu na dar. Bog nam je dao dar, čovjek kao kruna stvaranja Božijeg mu je dato da prinosi taj svijet. I zato je svaki čovjek u jednu ruku i sveštenik i car. Car od tvorevine, a sveštenik da prinosi tu tvorevinu. Zato su naši stari imali običaj da u crku donesu nešto. Jabuku, ulje, da prinesu od svojih darova. U stvari ne samo oni na to nešto imaju da su čuli od njega, nego su to suštinski smatrali da oni prinose svoje darove, svoj svijet prinose na liturgiju. I onda imamo, da kažemo, ako možemo govoriti o centru liturgije, tvoje od tvojih, tebi prinoseći od svega i za sve. Znači, od svega se prinosi. Svaki čovjek donosi prije svega sebe, tu nedjelju prethodnu, od kad je izašao u miru, da propovijeda svijetu da je hrišćanin i da propovijeda jednu drugu, da kažem, dimenziju postojanja, da propovijeda Hrista onako kako ga on zna i kako ga on živi, da govori ne samo riječima, nego svojim životom i djelima da je on hrišćanin i da taj svijet prepozna, da prepoznaju ljudi da ste vi moja djeca, da ste vi moji sinovi i da kroz to povjeruju ljudi u Boga. Jer Bog se nekom javi direktno kao apostolu Pavlu, ali drugim se ljudima daje preko drugih ljudi. Tako da da kažem, kad dođemo na svetu liturgiju evo, koju smo jutro služili, to je jedan izlazak iz ovoga svijeta u carstvo nebesko, ono koje čekamo da će doći, a ovdje se ispunjava ili ga već kušamo na neki način kroz svetu liturgiju. Ali kad se završava sveta liturgija, taj zadnji poziv, u miru iziđimo, u miru, i taj mir koji smo tu dobili, taj blagoslov Boži koji smo tu dobili na svetoj liturgiji, da ga nosimo svijetu i da ljudi vide da smo mi, da vide naša dobra djela i da vide da smo mi hrišćani, i kroz to će i možda još neko postati hrišćanin. Tako da dosta zavisi od nas, prije svega da kažemo crkvene jerarhije koja nosi veću odgovornost nego ljudi koji dolaze u crkvu, da kažem laos, narod Boži, ali jednako i nosi odgovornost ljudi hrišćani da govore drugima o tome. Ima ta jedna divna priča iz Novog Zavjeta, jedan je apostol zvao drugog apostola i rekao, evo, tamo je Gospod, tamo je onaj koga tražimo, koga čekamo. On kaže, ja ti ne vjerujem, jer sad parafraziram priču, ali je najbitnije ono, i on mu kaže, dođi i vidi. Znači, ajde sa mnom da dođeš i da vidiš. Pa ako vidiš da je to Gospod, onaj koga smo čekali, onda ćemo biti obojica srećni. I ovaj je došao i vidio i povjerovao. Tako da, taj poziv mi svima trebamo da upućujemo. Dođi i vidi. Ali prije svega, da mi budemo pravi ljudi, pravi hrišćani, onda će nam biti sve to lakše.
Oče, slušateljka pita, šta je to triod?
Triod. Imaju dva trioda. Jedan je posni, jedan je cvjetni. To su bogoslužbene knjige koje se čitaju u crkvi u određenom vremenskom periodu. Znači nisu, da kažem, stalno u bogoslužbenoj upotrebi. Triod posni je počinje da se koristi od one pripremne nedelje za časni post o mitaru i fariseju i koristi se zajedno sa ostalim bogoslužbenim knjigama, ali on je glavna bogoslužbena knjiga sve do zaključno sa Velikom subotom. Znači to je taj posni triod, a cvjetni triod od vaskršnje službe, od vaskrsa ujutro pa do nedelje svih svetih. Tako da su to službe, posni triod, koji nam govori o pravim vrijednostima posta, o našem pokajanju koje treba da zadobijemo kroz post, i to je sad već priča za časni post. Cvjetni je dobio ime jer je ranije počinjao, ta knjiga bila praznika cvijeti pa do, kao smo rekli, do svih svetih, ali danas je taj cvjetni triod počinje sa službom Vaskrsa pa do nedelje svih svetih. Tako da su eto to dvije bogoslužbene knjige, jedna je od knjiga koje se koriste u našim bogosluženjima.
Šta je šesto psalmije i po čemu se razlikuje od ostalih psalama?
Pa šesto psalmije je dio jutarnjeg bogosluženja. Znači, da kažem, to je sami početak poslije jednog kratkog uvoda i anđelskog pozdrava, slavnovi sini Bogu i na zemlji mir među ljudima dobra volja. Počinjemo da čitamo šesto psalmije. To je šest, da kažem, izabranih psalama koja podijeljena u dvije grupe po tri se čitaju na jutrenju. To su treći psalam, 37, 67, 87, 102, 142. Oni se od ostalih psalama, koji su također skoro svi u bogoslužbenoj upotrebi, možemo reći da psaltir i psalmi su tekstovi koji su najkorišćeniji u svim bogosluženjima naše crkve. Ali ovih šest psalama se izdvaja po tome jer su puni poziva na pokajanje, na umiljenje, na čovjekovo razmišljanje o samome sebi, o nadi, o milosrđe Božje, iako nas okružuju mnogi neprijatelji, ali da je Bog onaj koji će nas izbaviti, koji će nas spasiti i onaj koji će uslišiti sve one koji se uzdaju u njega. Tako da ne bih razdvajao. Tumači našeg bogosluženja kažu da nije dobro da se na šestopsalmiju, na primjer, sjedi ili da neko izlazi iz crkve, nego da se i oni da ne smiju da se čitaju brzo, nego da se čitaju pažljivo, postepeno, i da svi, da kažem, dobro razumiju njihovu sadržinu, jer sadrže ove teme o koje smo rekli, a koje nas, da kažem, zaokupljuju svaki dan. i da tako počnemo ovaj dan sa tim jutarnjim molitvama i sa ovim jutarnjim psalmima.
Slušateljka oče pita šta tačno označavaju brojevi 777 i 888.
U crkvi ne označavaju ništa.
Evo i sljedećeg pitanja našeg slušaoca, može li se reći da živimo u vremenu apokalipse i da je Antihrist već bio među nama, a da je to bio Hitler?
U vrijeme apokalipse, svako vrijeme od kad je Gospod se vaznio na nebo, je iščekivanje, ako razumijemo apokalipsu kao čekanje dolaza Gospodnji. Postoje razna tumačenja apokalipse kao nečega katastrofalnog ili kao nešto što će sve uništiti, ne znam. Postojali su priče da su se pojavili do sad mnogi antihristi, pa između ostalih i ovaj koga vi pominjete, Hitler, ali mislim da je to bio Hitler da bi već Gospod do sada došao. Ali mislim da ne treba stavljati akcenat na toj priči o antihristu i o apokalipsi kao nečemu što treba da se izbjegne. U Otkrovenju Jovanovom je rečeno da će biti apokalipsa i da će se prije nego što Gospod dođe će se pojaviti antihrist. Na koji način i kako, to nam nije rečeno. Ali ono što je bitno, da mi ne treba da se bojimo tog dana. Jer ako smo hrišćani i sa Hristom, ko može protiv nas? Upravo to govore ovi psalmi koje smo pomenuli. Da ako su znamo Boga, ne postoji ta sila nečista koja može da nas pobijedi, koja može da nam naudi, koja može bilo šta, ako smo Boži i ako smo sa Bogom. Ako Hristo živi u nama i ako mi živimo u Hristu, ne postoji ničega što je jače od nas. Jer Hristos je pobijedio glavnog neprijatelja, smrt, ono od čega se svi bojimo negdje. Ali hrišćani dočekuju smrt kao jedan novi početak. Tako i apokalipsa je nešto što će se desiti, ali hrišćani ne bježe od apokalipse. Čak prvi hrišćani, pominjali smo ih prije, njihov pozdrav je bio Maranata ili Gospode dođi. Znači oni su iščekivali da Gospod što prije dođe, da okupi svoje, one koji su ga poznali i koji su rekli da ti si naš Gospod, i on ih je prepoznao kao svoje kad se molio: Oče, čuvaj ove koje si mi dao. I svi oni koji izaberu Gospoda čistim srcem, bez prisile, slobodno, zato je krštenje, da pomenemo i to, slobodan čin, da svi, kad govorimo, sjedinjuješ li se sa Hristom? Sjedinjujem se. I mi tri puta ponavljamo to, sjedinjuješ se sa Hristom. A prije toga tražimo da se onaj koji se krštava odrekne od Satana. I opet ga to pitamo tri puta. Želimo da on slobodno učestvuje, da učestvuje u tom aktu. Tako da mislim da svaka naša liturgija je, da kažem, već događaj Carstva nebeskog i taj poziv da Gospod dođe u svojoj slavi. Najljepše se taj dolazak očitava u prazniku Vaznesenja, jer kako vidite da ovako uzlazim na nebo, okružen anđelima u svoj sili, tako ćete vidjeti i da dolazim. Zato je u crkvama starim, gdje je postojao freskopis, Vaznesenje bilo ucrtano u kupoli, i najvisočija freska i Gospod u kupoli, u stvari kad se sam slika, to u stvari detalj od tog događaja Vaznesenja. Tako da mislim da kao hrišćani, kao pravoslavni hrišćani, oni ljudi koji žive sa Hristom i u Hristu, ne trebamo da se bojimo niti apokalipse, niti treba da tome dajemo neki preveliki značaj, jer će nas to okupirati, nećemo moći onda da se bavimo pravim istinskim stvarima, da budemo dobri ljudi i da pomažemo drugim ljudima, kao što danas nažalost imate jedan dio ljudi u crkvi koji samo se bave tim stvarima. Vjerovatno je ovo prethodno pitanje bilo možda zbog onog broja 666 ili nekih znakova i svega toga. Sve to što se dešava i sve, svijet nosi nešto što je od svijeta, ali mi smo pozvani da taj svijet preobrazimo i da ga prinesemo onako kako Gospodu, kako ga je Gospod stvorio, da je dobar. Tako da nema razloga za strahom i nema razloga za prevelikim opterećivanjima, pitanjima apokalipse, antihrista i da li je to taj ili Hitler antihrist, ili neko u Rusiji su govorili da je Stalin antihrist, neki su govorili da je Tito antihrist, neko je govorio. Ja ne bih se bavio tim pitanjima. ipak bi se više bavio ovim pitanjem što je gospođa na početku postavila, da pomažemo jedni drugima.
Čovječije i anđelske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje ječi ili kimval koji zveči. Iako imam dar proroštva i znam sve tajne i sve znanje, iako imam svu vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam. Iako razdam sve imanje svoje, iako predam tijelo svoje, da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. Ljubav dugo trpi, blagotvorna je, ljubav ne zavidi, ljubav se ne gordi, ne nadima se. Ne čini što ne pristoji, ne traži svoje, razdražuje se, ne misli o zlu, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve snosi, sve vjeruje, sve mu se nada, sve trpi, sve snosi, sve vjeruje, sve mu se nada, sve trpi. Nikad ne prestaje, dok će proroštva nestati, jezici će zamuknuti, znanje će prestati, jer djelimično znamo i djelimično prorokujemo, a kada dođe savršeno, onda će prestati što je djelimično. Kad bijah dijete, kao dijete govorah, kao dijete mišljah, kao dijete razmišljah, a kad sam postao čovjek, odbacio sam što je djetinjsko. Jer sad vidimo kao u ogledalu, u zagonetki,
a onda ćemo licem u lice. Sad znam djelimično, a onda ću poznati kao što bih poznat. A sad ostaje vjera, nada, ljubav, ovo troje, ali od njih najveća je ljubav.
Pitajte sveštenika.
Pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Uvaženi slušaoci, večeras na vaša pitanja odgovara jerej Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki, Naši brojevi telefona su 041 230 050, 041 233 182. Evo će pitanja našeg slušaoca iz Novog Sada. Da li možemo u crkvi paliti svijeće za pokoj duše nekoga ko je bio islamske vjere?
Pa ja ću biti malo slobodni pa ću reći da može. Mislim da može zato što svaki čovjek je ikona Božija. Sad što se neko rodio u nekoj drugoj tradiciji, u svemu tome njega toga ne čini da nije i on negdje rab Boži. Tako da mislim da svaka molitva za svakog čovjeka je veoma značajna, a pogotovo je značajna za one koji su se upokojili. Bog zna kako će Bog njima suditi, to je na Božijem, da Bog sudi njima kako najbolje znaju mi je.
Evo će slušalac iz Krupnja pita kakva je promisao gospoda našeg o nehrišćanima po svršetku vijeka. Da li će oni očekivati Mesiju, to jest događaje koji mu prethode, dolazak svetog proroka Ilije i Enoha, s obzirom da oni imaju svoje proroke, a da na gospoda Hrista gledaju kao na samo jednog od proroka kroz kojeg će doći spasenje, a oni ga ne poistovjećuju sa Bogom. Da li će se u tim vremenima, pita slušalac, i oni preobratiti, da li će tada odlučivati Bog Otac i kakva bi mogla da bude njegova uloga u tom slučaju, da se inovjerci ne preobrate do tada?
Pa evo, nekako nadovezuje na ovo prethodno pitanje. Pa šta da kažem, reći da Bog promišlja o svima, to je jedno i sigurno. Ajde, počnemo s kraja pitanja. Mislim da se svi neće preobratiti na kraju da budu svi hrišćani. I kad Gospod dođe, neće svi biti hrišćani, jer upravo Bog poštuje svačiju slobodu i svačiji izbor. Neko jednostavno neće da bude hrišćanin, na toga ne trebamo ga prisiljavati. Uloga Boga Oca, da li će Bog Otac imati neku ulogu? Mislim da je, da kažem, Bog Otac taj koji nam sudi, a Gospod je taj Hristos kroz koga se mi spasavamo, kažemo. Jer Hristos, ako je Matovnu Genesaretsku molitvu, se moli Bogu Ocu za one koje ostavlja. Jer je znao da ide na stradanje, da će umrijeti i da dolazi taj čas rastanka, da kažem, tog zemaljskog sa njima. I on se moli Bogu Otcu za njih. Tako da je uloga Boga Otca, sad da ne idemo u neku veliku i duboku teologiju, kao uzrok postojanja, i sve molitve liturgije su upućene upravo Bogu Otcu. Centralne liturgije su upućene Bogu Otcu, molitve Evharistije. Tako da bez učešća, da kažem, cijele Svete Trojice se ništa ne dešava. Otac i Sin i Sveti Duh, to je jedna, da kažemo, cjelina koja ne funkcioniše razdvojeno. Ako možemo da potrebljamo ove naše termine koji samo mogu da ograniče i nas i svu tu priču, tome Bog Otac i Sin i Sveti Duh. Ali da sad ne idemo dalje. Ima jedna priča evanđelska koja se čita na početku časnog posta. To je priča kako je mi zovemo strašnom sudu. Mislim da je to najbolji odgovor i možda je, ajde da kažem, jedini odgovor, bar za mene, jeste kako će Bog suditi onima koji nisu hrišćani, a između ostalih i hrišćanima. Stvari, prvo će suditi hrišćanima kao svojima, da vidimo koliko smo bili vjerni, koliko smo sebe dali i koliko smo živjeli sa Bogom i u Bogu. Taj sud je, ajde opet ću parafrazirati tu priču, znači na strašnom sudu izlaze i jedino, da kažem, postavljaju se pitanja: da li ste učinili nešto bližnjem svome? Da li ste dali nekome koji je bio žedan, da li ste mu dali vode da pije? Da li ste dali onome koji je bio gladan, da li ste otišli, da li ste ga nahranili? Da li ste nekog otišli da vidite koji je u bolnici? Da li ste nešto uradili za nekoga drugoga? Da li ste pomogli drugom čovjeku? I mislim da je to glavno pitanje koje će biti postavljeno svima nama. Šta smo činili za druge? Gdje je taj drugi? Ili smo samo bitni sebi? Ili ja pa ja? I mislim da će to biti pitanje kako čovjek da odgovor. Imate mnogo dobrih ljudi koji nisu hrišćani, koji su čak nekad možda i bolji od mnogih hrišćana, kojima ćete prepoznati veću ljubavi prema čovjeku, pa čak i u njihovoj vjeri i prema Bogu, i možda nego mnogi od nas. Ne znam, Crna Gora je mjesto gdje žive mnoge vjeroispovijesti. I taj suživot i sve to, kroz to se pokazuje koliki smo ljudi i mi i oni koji da kažem drugačije vjeruju od nas. Ali ono nas čini što jesmo, da smo sluge Božije i da smo prije svega ljudi. To je ono što se često i što je naš važno počevši patrijar Pavle govorio, budimo ljudi. Jer kad smo ljudi, ja mislim da će Bog svakoga dobroga čovjeka spasiti. To je moje mišljenje.
Da li Božić osim Hristovog rođenje znači još jedno drugo rođenje, rođenje kada se duša duhovno ponovo rađa?
Božić nas poziva na to i priziva na taj, da kažemo, to drugo rođenje ili da se iznova rađam uvijek. I upominje nas Božić tim svojim radosnim događajem, da je Gospod došao tu radi nas. Znači, Hristos nije imao, da kažem, potrebu zbog sebe samog da silazi na zemlju, da postaje čovjek. Ali iz ljubavi prema čovjeku koji je pao, koji je otpao, koga je zadesila, da kažem, najstrašniji neprijatelj, što smo pomenuli, smrt, čovjek sam kao stvoreno biće nije mogao da se izbori sa tim. I Gospod iz svoje ljubavi silazi na zemlju, rađa se, začeto Duha Svetoga, poslan od Oca, opet Sveta Trojica koja zajedno djela. Samo to Hristovo rođenje uvijek nas napominje da mi treba da budemo bolji. Da nas priziva da opet porazmislimo o onome zašto je Gospod se rodio. Rodio se radi nas da bi mi bili bolji ljudi, da bi bili hrišćani, da bi se iznova svaki put, kad god nismo dobri, da stanemo, kažemo, e, pa čekaj, neko je radi nas se rodio, živio, stradao, umro i vaskrsao, ajde da vidimo šta mi možemo da prinesemo Gospodu. I tako da Božić kao lijepi praznik i svjedočanstvo, ni jedna druga vjeroispovijest, vjera nema to da Bog postaje čovjek i da više dimenzija mjere ili mjerenje više niti je Bog sam, niti je čovjek sam, nego Bogo čovjek. I to je ono što nas uči Božić, da smo prizvani da budemo Božji ljudi i da kažem da smo prizvani na svetost, da budemo sveti, što je najbitnije od svega, da naš život bude oličenje svetosti. Apostol Pavle kad piše poslanice Efesima, on se obraća svetima u Efesu, koji su isto bili grešni ljudi kao mi, a koji su težili, koji, da kažem, trudili se da budu hrišćani i da svjedoče i bogomladenca i da svjedoče da su oni hrišćani. Tako da Božić iskoristimo za opet još jedno naše, da kažem, duhovno rađanje, a prvi put smo se istinski rodili kad smo se krstili, a onda kroz pokajanje, svaki put kad nešto griješimo i sve to, dao nam je Bog pokajanje, da se pokajemo, da se promijenimo, da budemo bolji, da se u tom smislu trudimo. I ni jedan trud neće propadnuti pred Bogom.
Razlika postoji između poznanja Boga putem znanja i poznanja Boga kroz ljubav.
Pa često se, nažalost, postavljaju, da kažem, to različito, da Boga možemo li poznati ili samo znanjem ili samo ljubavlju. Ja mislim da je najbolje poznanje Boga i znanjem i ljubavlju. Da to ne bi trebalo razdvajati. To znanje nam svjedoči da nas je Bog stvorio kao slovesna biće, kao biće kome je dato da razmišljaju, da slobodno biraju, a prije svega nas je stvorio kao ljubavna biće, biće koja su stvorena da vole, jer nam je Bog dao svojim stvaranjem da budemo, kao što smo prije rekli, da prinosimo svijet, da volimo jedni druge i da naše ugledanje bude ugledanje života Svete Trojice. Sveta Trojica, da kažemo, postoji jednom ljubavlju međusobnom, da Bog ne može nikad bez svoga Sina, Bog Otac, niti bez Duha Svetoga, niti Sin može bez Oca i Duha Svetoga i Duh Sveti bez Oca i Sina, ali to je sad već malo ovako dublja teologija u koju nećemo ulaziti. Ali spoznati Boga i srcem i umom i razumom i ljubavlju, to mislim najbolje. Ne bi valjalo razdvajati. Ako bude samo znanje, znanje može i da utihne. Ako bude samo ljubav, ljubav može nekada na nas ovako, ali to najređe se dešava ako nekoga skroz zavolimo bez ikakve koristi. Ali mislim da treba koristiti i ljubav i znanje jednako, kao što je čovjek stvoren i od duše i od tijela. O Hristo,
Šta znači svetost Božija, pita slušalac?
Svetost Božija. Pa najbolje nam svjedoči pjesma koju pijamo prije nego što se pričešćemo. Jedan je svet, jedan je Gospod Isus Hristos. Upravo svetost Božija je nešto što nam Gospod donosi ili što nam pokazuje, da kažem, nama ljudima upravo praznikom rođenja svoga. Da Bog koji je nestvoren, da silazi onim svojim bićima koja su čak i otpala, i Gospod kaže da dolazi radi grešnika i radi onih koji su ne dolazi radi pravednika. Teško je određivati šta je svetost Božija, jer mi ljudi ne možemo baš toliko da imamo formulacije za sve te stvari, ali evo, pomenut ćemo praznik preobraženja na gori Tavoru. To je najbolji pokazatelj svetosti Božije, da je Gospod pozvao svoje učenike, trojicu učenika, i da se preobrazuju u svojoj slavi, ali to učenici nisu mogli da gledaju. Postoji jedna nestvorena svjetlost Božija u koju mi ne možemo da postojimo bez učešća u životu Hristovom. Jedino kroz Hrista i u Hristu možemo i mi biti učesnici svjetlosti Božije. I Gospod se preobrazio, pokazao se u svojoj slavi, da još jednom potvrdi da je On Bog kroz tu svjetlost. Da, imamo teologe koji su govorili i govore da je Carstvo nebesko u stvari svjetlost i učestvovanje u Božjoj svjetlosti. A oni koji ne budu učestvovali u toj svjetlosti, oni će biti odbačeni od Boga. Ali ne mogu ni svi da vide tu svjetlost ako se nisu spremili u ovom životu da žive kao pravi ljudi, kao dobri ljudi, da bi mogli da prihvate tu svjetlost Božiju. I ako nema onog ljubavi i znanja i priznanja da je to Bog naš, teško da ćemo moći da učestvujemo u toj svjetlosti Božijoj.
Slušalac kaže, svi idemo na liturgiju da bismo služili, ali ako nemamo osjećaj slave i svetosti Božje, znači li to da u suštini ne možemo da služimo svjesno i da smo samo pasivna stvorenja? Da li to znači da nemamo duhovne oči? Da li to znači da treba osjetiti u duši da je čovjek bez vrline svetosti božanstva, da je bačen u grijeh? Pa pita šta da grešni čovjek radi, da li da se dalje bori i traži Boga i da ne posustaje, da ne ropće.
Nema predaje, to je jedino sigurno, da ne smijemo nikada da se predamo i da prestanemo da se borimo. Najbolji pokazatelj su nam svetitelji Boži. I oni su bili ljudi kao što smo i mi, ali mislim da je jedina ono što je njih učinilo svetim, naravno Bog ih učinio svetim, ali to da su se oni mnogo trudili oko toga da budu drugačiji. Odlazak na liturgiju može biti, kao što naš slušatelj kaže, jedna formalnost, ali i onda možda i čak i možemo da idemo svake nedjelje, ali da ne osjetimo darove te liturgije. Ali na liturgiju upravo treba da odlazimo, da shvatimo da se tu nešto dešava zajedničko i da ne možemo da živimo bez drugih ljudi. Liturgija je, da kažem, ikona Carstva Božijega. Tako će biti u Carstvu Nebeskom. Slično, da kažem. Gospod koji se prinosi, koji sebe daje, kao što se daje na liturgiji u svetom pričešću, u tijelu i krvi, i oni njegovi koji su sabrani, svi, da su sabrani na jednom mjestu. I to je ono što mi treba da znamo kad odlazimo na liturgiju. I da se tu ne završava naš hrišćanski život. Onda nam to može biti jedan od hobija. Idem nedeljom na liturgiju, ili kao što idemo nedeljom na utakmicu, ili kao, onda nam to postane nešto što nas se potpuno ne tiče, osim tih sat i po, ne znam nija koliko traje sveta liturgija. Ali liturgiju treba živjeti i dalje, jer onaj poziv koji smo pominjali ranije, u miru iziđimo, i u stvari poziv opet da se vratimo na liturgiju, da već sljedeće nedelje mi prinesemo to što smo te nedelje živjeli i radili. Da prinesemo i svoje dobra djela, a i da dođemo i da priznamo da nismo uradili baš možda neke stvari kako treba. Tako da darovi Božji se našim životom zadobijaju. I mislim da nikada ne trebamo prestati da se trudimo. Jer je to u stvari đavolja zamka. kad ono u trenutku kažu ja više ne mogu, mislim da je to najveća ta zamka u koju nažalost dosta ljudi upada i potpuno se preda. Ali kad panemo da ustanemo, jer Gospod ostavlja 99 ovaca, ide da traži onu jednu. Možda smo upravo ta jedna mi. I moramo da shvatimo da Bog nikoga neće ostaviti. I da Bog stoji, što kažu, na vratima i otvorenih i raširenih ruku i čeka nas da uđemo u taj zagrljaj. I daje nam znakovi ili daje nam se uvijek. Ali je pitanje da li se mi dajemo ili da li mi hoćemo da prihvatimo i da uđemo u tu zajednicu sa Bogom. Zato moramo da se trudimo, moramo da život naš bude, ako je život u crkvi, da bude čitavo naše biće prožeto tim životom. Da ti ljudi sa kojima se sretamo na liturgiji, da to nisu neki stranci, da su to u stvari naša braća i sestre, koji možda imaju iste neke i, a koji su potpuno drugačiji od nas. Možda nas neki nerviraju, neki nas ne nerviraju, možda nam ovi su nam bliži, ovi su nam dalji, ali to su naša braća i sestre. Svi smo različiti u tom smislu. Svi smo ličnosti, potpuno imamo svoje osobine i karakteristike kao ličnosti. Ali ono što je bitno, da ta ličnost ne može da se ostvari sama. Jedan hrišćanin, ni jedan hrišćanin. Jer što Gospod kaže, nosite bremena jedni drugih. I onda kad vidimo da padamo, što nam se često dešava, onda ne treba da pobjegnemo i da kažemo ja sam pao i da ostanem sam. Nego kod svog bližnjeg, svog prijatelja, pa što kažu da se izjedamo jedan drugome ili da pomognemo. I kako apostol Jakov kaže, sa tužnima tugujte, sa radosnima se radujte. Znači, život je ispunjen i radostima i tugama. Trebamo biti spremni i za pravu tugu, da nađemo smisao i da nađemo izbavljenje iz te tuge, ali tako i naša radost ne smije biti da nema neki smisao, jer ta radost može ponovo da nas odvede daleko od Boga. Nego radost i mir u duhu svetome. Tako da kad god i koliko god puta da panemo, koliko god puta da pogriješimo, samo jedan trenutak, sjetimo se razbojnika na krstu. Znači, prvu, da kažem, priliku je iskoristio, poznao je Gospoda i Gospod mu rekao, danas ćeš biti u carstvu Božijem. Znači, trenutak pokajanja koji sve rešava. Jedan jedini trenutak koji sve mijenja. Ili kako pjeva Sane u Party Breakersima, jedan poziv mijenja sve. Znači, jedan trenutak mijenja sve. Jedan događaj, i najmanji, mijenja sve. Čitav život. I onda se trudimo da taj trenutak bude da nas promijeni na bolje. Da promijeni naš život na bolje, da idemo ka savršenstvu, da budemo savršeni kao što je Otac naš nebeski. To nam je poziv i priziv.
Šta je Božje predodređenje, pita slušalac?
Pa ja bih prije rekao ne predodređenje, jer kad kažemo nešto predodređenje, kažemo da je sve riješeno, onda se tu gubi smisao našeg življenja, onda bi bili kao neke mašine koje znaju kako će završiti. Rekao bih prije da možemo govoriti o Božjem promislu, nego o Božjem predodređenju, jer Bog svakome dao slobodu i to je jedna od, sa onom ljubavlju koju smo pominjali, jedna od glavnih, da kažem, to je ono po čemu je čovjek ikona Božja. Po toj slobodi koja mu je data, da bude slobodan, da slobodno zabira, da slobodno kaže da Gospode, i Gospod jedino to da Gospode slobodno prima. Nikako drugo prisilno ne prima. A taj promisao je ono što nam Bog daje, da kažem, nove šanse. Nove, da uvijek, ali mi opet moramo odgovoriti na taj promisao Boži. Jer Bog neće da ništa radi sam, da kažem. Da ništa radi sam bez nas. Nego kaže, evo, ja sam tvoj Bog, ili ne znam, kao što je Pavlu. Pavle, Pavle, zašto me ti goniš? On je došao da ga pita, zašto me goniš? Ko si ti? Ja sam onaj koga ti goniš. On je gonio hrišćane, a Gospod je Gospod je u tim hrišćanima vidio sebe. Jer svaki hrišćanin koji strada, da kažem, strada Gospod sa njim. A da mogu slobodno i reći da svaki čovjek koji strada, strada Gospod sa njim u tom smislu. Ali Bog nam daje uvijek šansu. Tu i Pavlu dao šansu. Mogu je Pavlu da kaže, nastavit ću da te gonim. Ali Pavlu je rekao i pitao, ko si ti? Ja sam onaj koga ti goniš. I on je onda učutao i stao. Mislim da je to promisao, da nam se Bog javi i da ga mi prihvatimo. Bilo je mnogo, javio se i Judi. Juda krenuo za njim, pa ga izdao. Juda je tako sam izabrao, nikoga nije na to natjerao. I onda se javlja i Pavle, 3 dana slijep, ništa ne vidi, dolazi Ananija koji će da ga krsti. I ta priča s Ananijom je mnogo, mnogo, mnogo lijepa, nam govori o toj slobodi koju imamo pred Bogom. Javlja se Gospod Ananiji i kaže, idi krsti Salva. I on kaže, kako da njega krstim, on je onaj koji nas goni, koji nas ubija, koji je tražio specijalnu dozvolu da ide u Damask da bi gonio hrišćane. Toliko je, da kažem. On kaže, ja sam ga izabrao da bude sasud moj izabrani. I to je taj promisao. I Ananija kaže, pa, i on kaže, Ananija, i vidite dijalog između Ananije i Gospod, otvoren, ličan, bez ikakvih pregrada, bez ičega. Ananija, čovjek razgovara sa Bogom. I ono što mu nije jasno, on ga pita. Ali ta sloboda, prava, istinska, jedina sloboda za hrišćanina je da, Gospode. Da prihvatimo Gospoda svim srcem, svom dušom, svim svojim umom, svim svojim bićem. Da kažemo da, Gospode. Kao Bogorodica. Taj detalj kad se javio anđeo Bogorodici i rekao da će začeti od Duha Svetog. Kako ja da začnem? Taj dijalog koji se vodi između, kaže, osjeni, neka mi bude po tvojoj volji. Tako da ne bih govorio o Božjem predodređenju za nas ljude, jer postoje ljudi koji danas, a možda će i kad Gospod dođe reći da neće da budu sa njim, to je već njihov izbor, njihova sloboda, i u to ne bismo mogli da ulazimo.
Oče Slobodane, slušalac pita da li može jedna duhovna kratka misa o Bogu da zamijeni sve ostale misli.
Pa evo, rekli smo da jedan trenutak mijenja sve. Tako da jedna misao sve mijenja. Jedna misao dobra, čestita, sve mijenja. Najmanji znak, najmanja, što kažu stari ljudi, su ostane kad su se ložile ognjište i sve to postane tamo u nekom ćošku, samo jedna ona žar, od koje će se opet zbuktati čitava jedna vatra. Tako da, ta jedna misao nek bude kao ta jedna žar koja je ostala na nekom ognjištu koju su i mislili da se ugasilo, ali ostalo jedna žar od koje će buknuti velika vatra. Tako da ta misao bude sjeme za sve ostale lijepe misli.
Zašto je neprestana molitva ili neprestano sjećanje na Boga nazvano poučenjem, pita slušalac?
Ne razumijem baš najbolje to pitanje zašto je nazvano poučenjem, ali možda je poučenje da se uvijek molimo. Da u tom smislu, da prvi put čujem da se to naziva poučenjem, ali mislim da je to poučavanje upravo to da naša život, naš svaki uzdisaj, svaka naša misao, sve to bude sa Bogom, a to je najbolje, najčistije kroz molitvu. Iako nismo neki molitvenici, to moramo da priznamo, ali treba iskoristiti svaki trenutak. Da, čitao sam skoro zanimljiv članak, jedan se pita, da kažem, nad sobom koliko vremena provede vozeći se u gradskom prevozu u Beogradu, da kažem, stojeći. Izračunao, nema pojma koje je tačno vrijeme, izračunao i kaže, zamislite da to sve vrijeme dok sam negdje gledao izuje okolo, da sam se molio Bogu, koliko bih dnevno tih propalih ili tih trenutaka koji su negdje otišli posvetio Bogu. Samo malo da stanemo, da samo malo razmislimo, ali obično nas stvari druge pritisnu i onda nismo baš onako kako bi trebali. Ali mislim da je upravo ta pouka da što češće, što usrdnije, što čistije se molimo Bogu.
Evo pitanja naše slušateljke iz Tuzle, naše redovne slušateljke, koja vam ujedno želi dobrodošlicu u ovu emisiju. Ona kaže da često razmišlja o duši i duhu, tako da je, kaže, prije neki dan izgubila ključ od kuće u dvorištu. Tražila je ključ, ali nije mogla da ga nađe. Kad već nije mogla da nađe ključ, pokušala je da razbije prozor pa da tako uđe. U tom momentu je njen pas došao i donio ključ u ustima. Kaže da pas nije dresiran, ali ona misli da je uvijek Božja sila tu koja se javlja u nemoći. Da li ta sila, pita, može da se javi kroz životinju i njenu dušu? Šta vi o svemu tome mislite?
Pa eto, priča je dosta zanimljiva. To mogu odmah da kažem, ali zašto je pas donio ključ, stvarno ne znam. Mislim, ne mogu reći, ali mogu iz neke druge perspektive našog odnosa sa životinjama, koji su bića Božija i koja su nam data da kažem, da ih čuvamo i da imamo pravi istinski odnos, da ne budemo njihovi robovi, niti oni da budu naši robovi. Tako ne samo životinje, nego i biljke i sva priroda koja je stvorena. Ali ako čovjek ima čist život, onda i životinje to osjete. Jer svi čekaju da se jave sinovi Božji. Priroda uzdiše. Jer priroda ne može bez čovjeka nađe svoje ispunjenje, svoje spasenje, jer priroda kroz čovjeka nalazi svoj smisao i svoje spasenje. Evo, sjetit ćemo svetog Serafima Sarovskog, koji je živio u pustinji i sa divljim zvijerima, sa medvjedima i živio je u najtoplijim odnosima, jer oni su osjetili svetitelja Božije koji se moli za njih, jer mi prinosimo ono što smo rekli, da prinosimo ne samo za čovjeka, nego za čitavu prirodu. Tako da, vjerovatno je taj pas osjetio i ljubav te žene prije svega prema njemu. A sjetimo se kroz priče iz škole i sve to, da su životinje osjećale kad njihov gospodar umre, pa odu na grob svog gospodara, pa tamo i oni sačekaju svoj kraj, ta njihova povezanost sa onim koji ih je hranio, koji ih je volio, koji ih je pazio. Ali ne smijemo, nažalost za nas su mnogi postali robovi tih životinja. To je jedna krajnost, možda ista kao i ova druga krajnost, da neko danas ubija životinje, da ih muči, da ih na njima vrši neke razne eksperimente, sve to, ali ne smijemo ni biti robovi životinja. Danas imate ljude koji mnogo novca troše da bi, čak postoje i frizerski saloni za životinje ili hoteli, skoro sam pročitao, postoji hotel za te životinje. Sve to, mislim da ova gospođa ima pravi odnos sa svojim psom i da je on to osjetio i donio je ključ.
Kakav je stav pravoslavlja o futurologiji, pita slušalac?
Vrlo interesantno pitanje. Možemo ga posmatrati ovako sa dva aspekta. Prvo, ajde odmah da prevedemo taj termin futurologije ili nauka o budućnosti ili bavljanje budućnošću ili predskazivanje budućnosti ili sve tako nekim tim segmentima može da se prevede. Postoje ljudi koji se bave budućnošću, da kažem, na neblagosloven način, kao što su astrolozi razni, kako ih mi zovemo, gatare i ostali, horoskopi, sve to nešto što želi da nam predodredi ili pokaže kako će nam biti današnji dan ili sutrašnji ili kako će biti naš život. Tu odmah ne možemo se sa njima složiti, jer to ograničava prije svega našu slobodu. Slobodu koju nam je Bog dao, da budemo slobodni, da svaki dan, da kažemo, biramo kakav će nam biti, hoće li biti dobar ili loš, onoliko koliko mi možemo da utičemo na to. Sad, postoje ljudi koji su se bavili budućnošću na jedan malo drugačiji način. Imamo pisce koji se, kao Arthur Clarke, koji piše naučno-fantastične romane po kojima se snimaju filmovi, koji ima onako dosta interesantnih nekih stvari, koji ne predodređa budućnost, nego možda neke stvari kroz to da kaže šta on misli da će se desiti u budućnosti. Treće je ono što se meni dosta svidjelo, na primjer, kod Tarkovskog. Imamo Solaris, njegov sjajan film, možda jedan od najdubljih njegovih filmova, koji se dešava u budućnosti. Ali šta Tarkovski pokušava da nam kaže kroz taj film? Da svaki tehnološki napredak, svaki napredak koji nam je dat, ako ga ne budemo koristili na pravi način, dovešće do potpune katastrofe. I on u tom svom filmu prikazuje jednu svemirsku stanicu koja se desila potpuna katastrofa i ostali su na kraju samo njih par. I on ide da istražuje sve to, ali želi da pokaže što ono što se kasnije desilo, na primjer nuklearna katastrofa u Černobilu ili takve neke stvari, ako tehniku ne koristimo na pravi način, nego ako je samo puštimo onako da iskoristimo maksimalno sve što može radi nekih naših ugođaja, onda će se izgubiti u svemu tome čovjek, ono što je najbitnije, čovjek kao ikona, kao ličnost, kao bilo kako, ali da se gubi u svemu tome čovjek. Danas imate mnoge ove društvene mreže koje mogu da budu korisne, ali ako nas počnu udaljavati od živog odnosa, od ovog odnosa kao što mi sad sjedimo i razgovaramo u studiju, da se gledamo licem u lice, ili ćemo samo telefonom i da se više nikad ne vidimo, ili da taj razgovor preko tih društvenih mreža bude u stvari poziv da se sretnemo, da on ispuni onu prazninu naše nekomunikacije, da kažem, lice u lice. I upravo ta komunikacija licem u lice je u stvari prizvanje da mi imamo naš odnos sa Bogom licem u lice, bez ikakvih barijera, bez ikakvih laži, bez ičega, da stanemo pred Boga licem u lice, da kažemo, e, to sam ja, takav sam, kakav sam, trudim se, trudit ću se ili se ne trudim se, to, da nema laži. I da ako se u toj futurologiji, u toj budućnosti izgubi čovjek, onda to nije dobro. Ali s druge strane, kratko ću da odgovorim ono za nas hrišćani u crkvi, ta budućnost je u stvari eshaton, ono što nam mi očekujemo i što nam se dešava. Eshatologija kao naše ispunjenje, naš događaj carstva nebeskoga, ono iz čega mi crpimo snagu. Mi crpimo snagu upravo iz tog carstva koje još nije došlo, kao što nosi naslov knjiga jednog mog profesora Vladike Injatija, Sjećanje na budućnost. Mi se sjećamo nečega što se još nije desilo. To su nelogične, da kažem, stvari. Iz toga crpimo svu našu snagu i svu našu, da kažem, vjeru i sve to. Da će Gospod doći, da će sabrati sve svoje zajedno i da ćemo svi biti zajedno i da ćemo uznositi i stalno uznositi Gospodu pjesmu Svet je svet Gospod. Da ćemo mi davati sebe koliko možemo Gospodu i da će On davati sebe nama. I to je taj futur hrišćanski, carstvo nebesko koje je ovdje već, da kažem, u svetoj liturgiji i svetim pričešćem predokušavan.
Da li pohod očiju dolazi od našeg uma ili slobodne volje, pita slušao?
Pa i od uma i od slobodne volje. Možemo mi da gledamo koliko hoćemo nešto, ali ako to ne prihvatimo, znači to neće ući u naše srce ako to umom ne prihvatimo, tako da ne moramo da gledamo, a može um da te grešne misli ili bilo šta da bez očiju da se dešava. Ali kako kaže Gospod, ako te oko tvoje sablažnjava, ne misli bukvalno da izvadite ga, nego upravo da promijenimo tu misl i da ne mislimo grešno i da kad vidimo da je nešto lijepo, da ne pomislimo odmah da to bude naše, ili da vidimo nekog da je lijep, da odmah ga gledamo nekim drugim očima, nego da ga gledamo kao čovjeka.
Slušalac je oče zamolio da protumačite 137. psalam gdje se kaže: Kćeri Babilonska krvnico, blago onome ko ti plati za dijelo koje si nam učinila, blago onome koji uzme i razbije djecu tvoju o kamen.
Dosta težak stih za tumačenje, ali u Božju pomoć ćemo pokušati. Babilon, danas Babilon je u staro doba kad je vjerovatno pisan taj psalam i jeste bio glavni grad, da kažem, čitave jedne civilizacije. I tu se sve sjatilo, da kažem, svi ljudi ovoga svijeta. I sjećamo se svi građenje Vavilonske kule. Nije bio problem da se gradi Vavilonska kula, kao što danas nije problem da se, to je tada nije, iz današnje neke perspektive nije neka velika zgrada kad se gradila, ali je način te gradnje bio problematičan. Ljudi su htjeli da nešto prave bez Boga. da kažu, mi možemo sve da napravimo, Bog nam ne treba. Da napravimo veliku kulu koja će doseći do neba. I tu je Vavilon, da kažem, prednjačio kao veliki, kao metropola, kao najveći grad. Danas je u ruševinama i danas njegovi ostaci su u Iranu. I vidimo ono što je se gradilo, ne na Bogu, sve je propalo. A koja su to djeca Vavilona? Ta koja treba razbiti od kamen. Ne bukvalno uzeti djecu pa ih, nego da kažemo djeca, taj porod i te navike i taj život Vavilona. Blud, razvrat, pijanstvo, prevare, preljube, sve su to djeca Vavilona, jedna velikog grada koji je želio da živi bez Boga. I čim nema Boga, onda je sve to nešto što je se potpuno podrazumijeva, da isto kao danas u nekom, pa više ne, nije bitno da li je veliki ili mali grad, negdje neko ko želi da živi bez Boga, da nema nikakvih barijera ili svega. Ali sve nam je dato, ali nam sve ne koristi. I mislim da ta djeca, bar je to moje mišljenje, možda i griješim, i da mi treba da razbijemo tu djecu, da pobijedimo taj grijeh koji je porod tog i takvog življenja bez Boga, i da kažemo, nama Bog ne treba, možemo da živimo sami, možemo da se opijamo, da krademo, da lažemo, da bludničimo, da varamo, da sve da radimo, jer nema Boga. Ali onda dođe trenutak u istoriji, sve to propadne, ne ostane ni kamen na kamenu, kao što ni od Jerusalima, velikog grada, nije ostao kamen na kamenu, tako ni od Vavilona danas je ostale su neke ruševine i ostalo je sjećanje na neki grad koji je bio veliki.
Voče za kraj emisije, pitanje naše slušateljke o planiranju porodice i uopšte o planiranju nekom u životu. Pita da li treba da imamo planove ili da sve prepustimo Gospodu, s obzirom da nam je svaki trenutak neizvjestan. Oni bi konkretno željeli da imaju još djece, ali nikako da naiđe pravi trenutak za to, pa pita da li oni čine grijeh što uopšte tako premišljaju u svojoj glavi ili prosto treba sve da prepuste Gospodu.
Mislim, treba prepustiti sve Gospodu, ali ne treba ni sve ostaviti Gospodu. Gospod nam je, kad bi sve prepustili Gospodu, onda ono što je najbitnije jeste da možemo da kažemo Bogu, neka bude volja tvoja. Mi mislim da bi i trebalo bi da, ne znam, planira neko da ima 10 djece, a Bog mu da da ima samo jedno. A neko planira da ima jedno pa ima 5. To se tako desi. Ali ako postoji želja da imaju ljudi još djece, mislim da tu želju ne bi trebalo zbog nekih konformističkih stavova sputavati je, nek se ta želja razvije, jer čekajući da se stvore svi uslovi mogući na ovome svijetu, teško da ćemo moći da nam se sve pogodi pa da nam bude sve onako kako bi mi voljeli da se desi. Ja mislim, možda je ovo malo slobodnije neko mišljenje, da čovjek ima pravo, koje mu je Bog dao, da planira svoju porodicu. Da li će to da bude 2, 3, ja, djece 4, 5, ne znam, naši stari imali mnogo djece. Rani hrišćani nisu baš imali svi po 10 djece, nego su imali 3, 4, sjećace, žitija, vjera, nada i ljubav i Matin Sofija. Znači, njih imale 3 kćerke, njih imala 33, nego 3. Tako da mislim da nije dobro ni skroz planirati i reći, aj sad ćemo da imamo dijete, jer to ne mora da znači da ćemo odmah imati dijete, niti treba sve prepustiti pa da imamo 20 djece koje nećemo moći da podižemo. Moramo da imamo odgovornost prema toj djeci, ali tako? Da budemo odgovorni, da ih izvedemo na put, da ta djeca ne budu ni gladna, ni žedna. Jeste da će se Bog postarati, ali ja više volim da niti jedno, niti drugo, da se nađe neka, što kažu, zlatna sredina. Ali već na konkretno pitanje, ako postoji želja, onda nek se ta želja ostvari.
Oče Slobodane, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala i vama i zahvaljujem se svim slušalcima, još jednom čestitamo Svetog Nikolaja svima koji ga slave.
Hvala Oče još jednom, pa da nam još dugo vremena gostujete u ovim emisijama, Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras je na vaša pitanja po prvi put odgovarao Jerej Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.